Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 5. novembar, kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Policija saslušava građane za koje sumnja da su učestvovali u neredima na protestima u Podgorici. Glavni specijalni tužilac podnio krivičnu prijavu protiv advokata Vladana Bojića zbog sumnje da je povrijedio tajnost postupka. Izvještaj o napretku Crne Gore trebalo bi uskoro da bude objavljen, saopšteno iz Evropske komisije. 7 godina zatvora za Bilala Bosnića zbog podsticanja na terorizam, vrbovanje i organizovanje terorističke grupe. Eksperti sve bliži teoriji da Islamska država stoji iza pada ruskog putničkog aviona iznad Sinaja. Pobunjenici Slobodne sirijske vojske i Rusija počinju pregovore o zajedničkoj borbi protiv ISIL-a i političkom rješenju u Siriji. A u emisiji između ostalog poslušajte o tome kako u opstrukciji primjene zakona i ometanju pravde učestvuju oni koji su dio državnih institucija. O tome govori vrhovni državni tužilac Ivica Stanković.
Ne želim da upirem prstom na bilo koga jer bi to bilo neozbiljno, ali često u posjedu informacija koje se objave, kako vi kažete, procure, nije samo tužilaštvo u posjedu. Uglavnom su isti branioci u predmetima koji se pokazuju kao da cure.
A curenje informacija iz institucija države država ne bi smjela da toleriše, upozorava advokat i nekadašnji ministar pravde Dragan Šoć.
Da se razumijemo, nema države gdje se propisi ne krše, ali u ozbiljnoj državi to se ne bi smjelo tolerisati.
Poslušajte i kako je moguće da Malta kao zemlja manja i od Crne Gore godišnje privuče 2 miliona turista. U Ministarstvu turizma Malte navode veliku aviodostupnost te zemlje.
Naše ministarstvo, iako prvenstveno odgovorno za turizam, ima i druge odgovornosti, kao što je avioprevoz. A to je, znate i iskustva Crne Gore, izuzetno važan segment za destinaciju na koju avionima stiže 98% turista.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorska policija počela je da saslušava građane za koje sumnja da su učestvovali u neredima na protestima u Podgorici 24. oktobra ispred Skupštine. Bokser iz Budve Nikola Sjekloća, koji prema evidencijama iz policije važi za pripadnika barsko-budvanskog klana, saslušan je u budvanskoj policiji zbog sumnje da je učestvovao u neredima, a izjavu je dao u svojstvu građanina, prenose dnevne novine. Istovremeno u tužilaštvu nastavljaju saslušanja pripadnika specijalne jedinice MUP-a Crne Gore zbog prebijanja nekoliko građana u noći protesta. Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić podnio je krivičnu prijavu protiv advokata Vladana Bojića zbog sumnje da je počinio krivično djelo povreda tajnosti postupka. Pozivajući se na nezvanične informacije, mediji pišu da specijalno tužilaštvo tereti Bojića za odavanje službene tajne u predmetima Tiku Plaza i gradnje koncertnog platoa na Jazu. Izvještaj o napretku Crne Gore trebalo bi uskoro da bude objavljen, saopšteno iz Evropske komisije. Portparolka Maja Kocijančić kazala je za Antenu M povodom informacije u medijima o odgađanju objavljivanja izvještaja da objavljivanje izvještaja ne može biti odgođeno kada nisu ni precizirali datum kada će on biti prezentovan. Jedna vijest iz regiona, Husein Bilal Bosnić osuđen je danas pred sudom Bosne i Hercegovine na 7 godina zatvora zbog javnog podsticanja na terorističke aktivnosti, vrbovanja radi terorističkih aktivnosti i organizacije terorističke grupe. Riječ je o prvostepenoj presudi. U tužilaštvu kažu da su zadovoljni presudom, ali da će tražiti veću kaznu u drugostepenom postupku.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Bomba koju su podmetnuli pripadnici Islamske države najvjerovatnije je uzrok pada ruskog aviona iznad Sinaja u Egiptu, saopštili su izvori američkih i evropskih službi bezbjednosti. Oni navode da dokazi sada ukazuju na to i naglasili su da nijesu došli do konačnih zaključaka o nesreći u kojoj je poginulo svih 224 putnika i članova posade, prenosi Reuters. Delegacija Slobodne sirijske vojske pristala je da se krajem sljedeće sedmice u Abu Dhabiju sastane sa zvaničnicima ruskih ministarstava spoljnih poslova i odbrane, javili su ruski mediji. Na sastanku bi trebalo da razgovaraju o formiranju zajedničkog operativnog centra za borbu protiv Islamske države i Nusra fronta, kao i načinima za pronalaženje političkog rješenja. U prijestonici Pakistana Lahore u toku je velika akcija spašavanja na desetine zarobljenih ispod ruševina nakon urušavanja zgrade lokalne tvornice. Najmanje 17 osoba je poginulo u toj nesreći. Ustavni sud Kolumbije usvojio je odluku kojom se homoseksualnim parovima odobrava usvajanje djece, saopšteno je u Bogoti. Ustavni sud je u februaru priznao pravo homoseksualnim parovima da usvoje djecu, ali pod uslovom da djeca imaju biološku vezu sa njima. Vrhovni sud Meksika presudio je da je uzgajanje, posjedovanje i korištenje marihuane u, kako navode, rekreativne svrhe legalno i u skladu sa pravom na uživanje ličnih sloboda. U petočlanom sudskom vijeću za odluku je glasalo 4 sudija, dok je jedan bio protiv.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom, poštovani slušaoci. Tokom i nakon nedavnih protesta dijela opozicije u Crnoj Gori sve češće se postavlja pitanje punog funkcionisanja pravne države i poštovanja njenih institucija. Koliko doprinos u opstrukciji primjene zakona i ometanju pravde stiže od onih koji su upravo dio tih institucija i od kojih to po definiciji ne bi smjelo da dođe, kao što su policijski šefovi, advokati, ali i mediji koji na neadekvatan način ne obavljaju društvenu ulogu i funkciju koja im je namijenjena. Odgovor je potražio Dimitrije Jovićević.
U Podgoričkom tužilaštvu za danas je zakazano saslušanje poznatog advokata, protiv koga je podnijeta krivična prijava zbog povrede tajnosti postupka, pošto je navodno odao službenu tajnu. Zvuči paradoksalno da tako nešto čine oni koji po slovu zakona i etičkim standardima profesije to ne bi smjeli da čine. A da je curenje povjerljivih informacija nešto što zabrinjava, nedavno je na televiziji Crne Gore ukazao sam vrhovni državni tužilac Ivica Stanković, nakon što su se u medijima pojavili navodni izvod iz iskaza zaštićenih svjedoka u postupcima koji se vode za aktuelne slučajeve korupcije.
Ne želim da upirem prstom na bilo koga, jer bi to bilo neozbiljno, ali često u posjedu informacija koje se objave, kako vi kažete, procure, nije samo tužilaštvo u posjedu. Uglavnom su isti branioci u predmetima koji se pokazuju kao da cure.
Znači vi upirate prstom
u branioca? Ne upirem prstom ni u koga, nego samo kažem da ima i tih pokazatelja.
U prilog fenomenu da u primjeni zakona i nepoštovanju pravne države i njenih institucija učestvuju upravo oni koji su dužni da to omoguće, najdrastičniji je bio primjer odbijanja šefa specijalnih jedinica policije da tužilaštvo otkrije relevantne informacije o intervenciji njenih pripadnika u slučajevima koji su u noći protesta Demokratskog fronta uznemirili javnost. Ćutanje sa tako visokog nivoa motivisalo je pojedine javne djelatnike da javno postave pitanje da li među pripadnicima snaga sigurnosti vlada zakon o merte ili svi moraju da podliježu normama crnogorskog pravosuđa. Sve to, prema riječima bivšeg ministra pravde, advokata Dragana Šoća, govori o nefunkcionisanju državnih institucija.
A kad u jednoj državi ne funkcionišu institucije, da je to vrlo opasno. To onda već se postavlja pitanje da li mi tu možemo da govorimo o državi. Ovo kažem pod pretpostavkom da ljudi koji krše propise ostaju nekažnjeni. Da se razumijemo, nema države gdje se propisi ne krše, ali u ozbiljnoj državi to se ne bi smjelo tolerisati. Ja se iskreno nadam da će vrhovni državni tužilac, koji je najavio da neće biti nikakve tolerancije, i ako neko misli da činjenica da raspolaže silom da ga to štiti od zakona, da će se gadno peći oko toga, to će biti ozbiljan test.
Sa druge strane, opravdano se pod lupu stavljaju mediji koji sve manje odgovorno i sve više pristrasno i huškački izvještavaju, svjedoče i analiziraju i umjesto da pomognu ometaju pravdu i utvrđivanje činjenica. To pitanje posebno je izoštreno u posljednje vrijeme nakon demonstracija DF-a, kada su se na naslovnicama pojedinih listova našle fotografije i imena onih koji su prema izvorima tih medija u noći protesta napadali policiju ili slike svih pripadnika specijalnih jedinica, uprkos činjenici da je dio njih učestvovao u pojedinim brutalnim intervencijama po podgoričkim ulicama. Na destruktivnu ulogu glasila koji ne poštuju profesionalne i etičke standarde, nedavno je na konferenciji koju u Podgorici organizovala Evropska unija upozorio specijalni tužilac Milivoje Katnić.
Organi pravosuđa imaju pravo, ali i obavezu da se zaštite od senzacionalističkih novinskih natpisa i medijskih istupa novinara koji u svojim tekstovima grubo krše ljudska prava. Tako je očigledno da izvještavanje novinara iz krivičnog postupka nije motivisano pravom javnosti da bude informisano, tada svojim ponašanjem pravosudni organi ne smiju doprinositi medijskom neprofesionalizmu.
Na čestu zloupotrebu medija u izjavi za Radio Slobodna Evropa ukazuje profesorica medijskog prava Aneta Spajić.
Mediji u svom postupanju zapravo vrše zloupotrebu onog što je evropska tekovina, odnosno tekovina Evropskog suda za ljudska prava. Jer iako se dozvoljava javni diskus, iako se dozvoljava otvaranje debata na javnoj sceni koje su zapravo iz domena nekog sudskog postupka, mi svakodnevno svjedočimo zapravo zloupotrebi evropskog standarda da se određeno pitanje razmotri na javnoj sceni, iako se paralelno sa njim događa i sudski postupak.
A čitava politička i društvena kriza u Crnoj Gori upravo se vrti oko vladavine prava kao ključne odrednice svake ozbiljne države, što je juče apostrofirao prvi čovjek zakonodavne vlasti u Crnoj Gori, Ranko Krivokapić.
Moja mjera za zdravu državu, a tim i za srećnu državu, je vladavina prava. Ako država ima vladavinu prava, to je zrela država.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nastavku o ekonomiji. U svega dva dana dvije značajne međunarodne finansijske institucije objavile su ocjene trenutnog stanja i perspektive crnogorske ekonomije, koje ukazuju na pozitivne trendove, ali i prijeteće opasnosti. O tome više kolega Esad Krcić.
Privreda Crne Gore jača jer se ekonomski rast ubrzava na 3% u ovoj godini nakon razočaravajućih rezultata u prošloj. Saopšteno iz Evropske banke za obnovu i razvoj, u kom je navedeno očekivanje da snažan ekonomski učinak povezan sa velikim projektom autoputa, a tokom naredne godine rastom bruto domaćeg proizvoda premaši 4%. Prije dva dana je i šef misije Međunarodnog monetarnog fonda Alistair Scott ocijenio da je 2015. bila veoma dobra godina. Nakon izjave crnogorskog ministra financija Radoja Žugića da je projektovana stopa rasta za ovu godinu bila 3,5% bruto domaćeg proizvoda, a da će po vladinim procjenama ona iznositi 4,3% BDP-a, Scott je rekao da će i projekcija MMF-a biti korigovana na više. U MMF-u smatraju da će taj impuls rasta nastaviti na srednji rok. Pokretači ovog impulsa će biti investicije koje zahtijevaju velike količine kapitala. Postoji vrlo ambiciozan program u koji vlada želi da uloži kada su u pitanju razvoj puteva, željeznica, luka i aerodroma, rekao je Scott. Ovakve projekcije rasta su očekivane, kaže ekonomski analitičar Vasilije Kostić.
Izuzetno je važno da crnogorska ekonomija raste, samo 4%. U Crnoj Gori treba rast 5 i iznad 5%, tako da je to jedan od osnovnih elemenata na koji način se mogu amortizovati rizici koji postoje vezani za javne financije i za debalans u državnom budžetu i za budući rast duga. Dakle, rastom ekonomije se na najbolji način anuliraju ili drže pod kontrolom takvi rizici.
I ekonomski analitičar Siniša Lekić smatra da je rast crnogorske ekonomije u vezi sa kapitalnim investicijama koje su počele da se realizuju. Međutim, Lekić napominje da se tu ipak ne radi o rastu proizvodne ekonomije, već rastu zasnovanom na vladinim investicionim projektima, među kojima su prva dionica autoputa Bar Boljare i izgradnja drugog bloka termoelektrane Pljevlja.
Očekivati da će ta ekonomija u ovom momentu kratkoročno imati određeni rast veći nego što je to u okruženju. No, mislim da iza te informacije kriju mnoge, pod navodnicima, zamke koje može ova ekonomija da uđe, a to je otplata javnog duga, to su ukupna zaduženja, to su mnoge probleme koji mogu nastati vezano za funkcionisanje budžeta, stalno ulaženje u minus, da ne kažem, u kreditnu zaduženost za pokriće deficita budžeta. Taj rast ekonomije trebao bi da znači neki veliki pozitivan skok, ali s ove druge strane, ga znajući šta nas sve očekuje, šta se može desiti, to može da bude i jedna velika omča oko vrata ovoj posrnuloj privredi.
Upravo na značajan nivo rizika upozoravaju i međunarodne finansijske institucije. MMF se slaže sa potrebom da se izradi infrastruktura, ali kažu da bi veliku zabrinutost izazvalo ako bi potjera za rastom postala rast po svaku cijenu i ukoliko bi se zaboravilo na potencijalne osjetljivosti kojima je crnogorska ekonomija podložna, kao što su strana tražnje i uslovi finansiranja. Ekonomski analitičar Vasilije Kostić.
Treba napraviti jasan plan upravljanja tim rizicima u budućnosti, ali u svakom slučaju mislim da su benefiti koji se dobijaju jednim intenzivnim ekonomskim rastom mnogo veći od rizika koji postoje po javne financije i rast duga. Ono što je po mom sudu bitno jeste da suštinski problem crnogorske ekonomije nije javni dug. Javni dug je posljedica onoga što se dešava u čitavoj ekonomiji. A imamo mnogo primjera i u ekonomiji u okruženju i u evropskim ekonomijama da tokom krize koja je počela 2008. na kraju sa smanjenjem duga nisu značajno poboljšale svoju ekonomsku situaciju ukoliko nisu uradili restrukturiranje sobstvene ekonomije i ukoliko nisu poradili na povećanju produktivnosti.
Ekonomski analitičar Siniša Lekić odgovara na pitanje kakve bi posljedice nastale ukoliko bi izostao pravi odgovor na upozorenja o ozbiljnom riziku po javne financije.
Posljedice mogu biti funkcionisanje budžeta, nemogućnost otplate određenih obaveza, posebno kad znamo da taj kredit s Kinezima ima određeni grace period, međutim i taj grace period će vrlo brzo preći i onda se postavlja pitanje šta kako i bojim se da mi s ove distance jednostavno i ne razmišljamo šta će biti kad bude počela da se otplaćuje ta rata. A posebno znajući da taj autoput je samo dio autoputa, da on neće imati određene prihode, da bi tek on mogao imati benefite u nekoj krajnjoj liniji kada bude završen bar sa 2/3, jer ovo je ipak 40 i nešto kilometara koje ako budu ostali kao takvi, vrlo teško možemo da očekujemo da će on da vraća sam sebe, što bi rekli. A posebno je priča teška zato što treba uzeti i neki novi kredit za dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
A o ekonomiji bilo je riječi u crnogorskom parlamentu. Crnogorsku privredu i ekonomiju u 2014. godini iz ugla Centralne banke Crne Gore karakterisali su negativni uticaj i neizvjesnost domaćeg i međunarodnog okruženja, zbog čega ekonomski rast bio niži od očekivanog, a rast je ostvaren u oblastima turizma, šumarstva i saobraćaja. Ovo se između ostalog navodi u izvještaju o radu Centralne banke Crne Gore, čiji je guverner Milojica Dakić saopštio da nema indikacija da bi država mogla da bankrotira. Sa sjednice Skupštine izvještava Srđan Janković.
Prema izvještaju Centralne banke za prošlu godinu bankarski sektor je ojačao i ostvario pozitivan rezultat, ali istovremeno je smanjena kreditna aktivnost banaka, kamatne stope su bile visoke, kao i nekvalitetni krediti, saopštio je guverner Centralne banke Milojica Dakić. On je rekao da je 2014. bila godina pojačanog interesovanja za osnivanje novih banaka i mikrofinansijskih institucija, i to sa većinskim stranim kapitalom. Kada je riječ o ekonomskoj i privrednoj aktivnosti, Dakić je rekao da je prošla godina bila neizvjesna.
Usled neizvjesnosti i negativnih uticaja, kako iz domaćeg, tako i iz međunarodnog okruženja, ekonomski rast je bio niži od prvobitno projektovanog i iznosio je, prema konačnim podacima Monstata, 1,8%. Razlozi su kašnjenje u rokovima od počinjanja izgradnje krupnih investicionih projekata, niže stope rasta ostvarene u zemljama eurozone, poplave u regionu i politička kriza u istočnoj Europi.
Sjednici parlamenta su prisustvovali poslanici vladajuće koalicije i Pozitivne Crne Gore. Poslanik Pozitivne Goran Tuponja je kritikovao izvještaj Centralne banke jer nije detaljno analiziran javni dug države. Da je država u krizi, govore preporuke međunarodnih institucija o saniranju posljedica javnog duga, rekao je Tuponja.
Koliko je naš zapravo sistem ugrožen? Preporuke koje idu u pravcu zamrzavanja ličnih dohodaka u državnoj administraciji, zamrzavanje penzija, preispitivanje odluka o PDV-u itd. Nagli rast javnog duga i visok budžetski deficit mogu biti protumačeni od strane finansijskih tržišta kao faktori koji mogu ugroziti redovno finansiranje državnih obaveza. U takvim uslovima prekida se ili značajno smanjuje priliv kapitala, dolazi do povlačenja portofolija investitora, raste premija rizika.
Sve bi to moglo da sugeriše da bi se država mogla naći blizu bankrota, što je guverner Centralne banke Milojica Dakić odbacio kao mogućnost.
U ovom momentu nema nikakvih indicija da može doći do bankrota države iz razloga što Crna Gora ima već izražen ekonomski rast, već nekoliko ima stalni rast stranih direktnih investicija, što je interesovanje inostranog faktora za ulaganje u Crnu Goru itekako izraženo.
U Demokratskoj partiji socijalista su zadovoljni izvještajem Centralne banke kao i ukupnim stanjem u ekonomiji Crne Gore. Poslanik Zoran Jelić je ukazao da je priča o bankrotu pokušaj dobijanja jeftinih političkih poena.
Ono što je važno saopštiti građanima Crne Gore, da nema bankrota, iako pojedini političari pokušavaju sa tom tezom da izvuku jeftine političke poene.
Također poslanik DPS-a Veljko Zarubica je ukazao na visoke kamatne stope bankarskog sektora i mikrofinansijskih institucija, pa je apelovao na vladu da ograniči kamatne stope.
Preporuke centralne banke očigledno nijesu ispoštovane od strane bankarskog sektora. Primjera radi, efektivna kamatna stopa na ukupno odobrene kredite mikrofinansijskih institucija iznosi 25,66% i slobodno se može reći da su zelenaš. Mislim da je vrijeme da vlada Crne Gore na preporuku centralne banke, koja je upućena još prošle godine, propiše najviše dozvoljene kamatne stope kako bi se spriječilo zaključivanje ovakvih ugovora.
Guverner centralne banke je saopštio da su bankarske kamatne stope u konstantnom padu. Dakić je ocjenio da su zabrinjavajući podaci o blokadi pravnih lica.
Kad su u pitanju broj blokiranih pravnih lica i preduzetnika, tačni su i zabrinjavajući su ovi podaci, da je to u ovom momentu preko 14.000, ali učešće blokiranih u ukupno evidentiranim je smanjeno od 2009. godine sa 24% na u ovom momentu 21%.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Stručnjaci za bezbjednost Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije procjenjuju da se ruski putnički avion iznad Sinaja u subotu 31. oktobra, kada je poginulo 224 osobe, srušio zbog bombe, ali kako kažu, konačne zaključke tek treba da donesu. Ta informacija objavljena sinoć u britanskim medijima odmah je u fokus stavila pitanje bezbjednosti, ali i to da je, ako je to tačno, Islamska država proširila svoje djelovanje. Rusija je sa druge strane izrazila oprez u pogledu takvih zaključaka koje je Kreml nazvao špekulacijama. Detalje donosi Biljana Jovićević.
Britanija je suspendovala letove za Sharm el-Sheikh. Objavio je to u srijedu večer sekretar za vanjske poslove Philip Hammond.
Premijer je predsjedavao još jednim sastankom britanskog kabineta na kojem smo razmotrili sve dostupne informacije iz različitih izvora o rušenju ruskog aviona na Sinaju prošlog vikenda. Kao rezultat toga zaključili smo da postoji izvesna vjerovatnoća da je pad izazvala eksplozivna naprava unutar aviona. Ranije smo odgodili povratak britanskog aviona koji je trebalo da poleti iz Sharm el-Sheikha dok ne provjerimo mjere sigurnosti na aerodromu i na tome radimo sa Egipćanima koji su vrlo kooperativni. Nažalost i veoma nerado zaključili smo da moramo promijeniti naše savjete za putnike i sada im preporučujemo da izbjegavaju sve osim neophodnih letova preko aerodroma u Sharm el-Sheikhu. To znači da više neće biti britanskih putničkih letova za Sharm el-Sheikh od sada.
Oko 20.000 britanskih turista trenutno se odmara u Sharm el-Sheikhu, navode na BBC-u. Ovo je rasplet događaja nakon što su američke i britanske obavještajne službe ustvrdile da je velika vjerovatnoća da je ruski putnički avion sa 224 putnika iznad Sinajskog poluostrva oborila eksplozija bombe unutar aviona. Avion se srušio 23 minuta nakon polijetanja sa aerodroma iz ljetovališta Sharm el-Sheikh u subotu. Egipatske vlasti odbacuju tvrdnje da su militanti takozvane Islamske države odgovorni za rušenje aviona, a ruski eksperti tvrde da je još rano za takve zaključke. Egipatski istražitelji u srijedu su objavili da je snimak glasova iz kokpita aviona Metrojet Airbus 321 žestoko oštećen prilikom pada. Ipak uspjeli su da izvuku ključne informacije iz snimljenih ostataka koje su spremne za analizu, izjavio je ministar za civilnu avijaciju Egipta Mohamed Hossam Kamal. Ozbiljnost sumnji Britanaca da je posrijedi bombaški napad unutar aviona najbolje potkrepljuje činjenica da je na današnjem sastanku premijera Davida Camerona sa egipatskim predsjednikom Abdel Fatahom al-Sisijem u Londonu uzrok rušenja ruskog aviona iznenada glavna tema. I Sjedinjene države su istovremeno, kad i Britanci, zaključili da je moguće da je Islamska država odgovorna za rušenje ruskog aviona. Za Associated Press je jedan neimenovani američki zvaničnik rekao da je privremeni zaključak nakon presretanja komunikacija da je jedan od ogranaka Islamske države na Sinaju podmetnuo bombu u avion. Velika vjerovatnoća je da je posrijedi bomba, rekao je drugi američki zvaničnik za francusku agenciju France Press, mada svi naglašavaju da se forenzički dokazi, uključujući i snimke leta, još uvijek moraju analizirati. Ruski zvaničnici pak nove tvrdnje odbacuju kao špekulacije. Portparol Kremlja Dmitri Peskov danas je rekao da samo zvanična istraga može utvrditi šta se dogodilo na Sinajskom poluostrvu 31. oktobra, a premijer Dmitri Medvjedev kaže da je previše rano izvlačiti bilo kakve zaključke, ali je dao nalog svojim službama da započnu razgovore sa aviovlastima stranih država radi pojačanja mjera bezbjednosti na letovima. Utorak su američki mediji izvijestili da je na satelitskim snimcima američke vojske detektovan toplotni bljesak iznad Sinaja u vrijeme rušenja aviona, ali su prema istim snimcima isključili mogućnost da je avion oborila raketa izvana, budući da nije registrovan takav toplotni trag. Na osnovu toga su zaključili da postoji vjerovatnoća da je bomba aktivirana u avionu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se na kratko domaćim temama. Kako je moguće da zemlja manja i od Crne Gore godišnje privuče 2 miliona turista, ima stopu porasta turizma od oko 5%, te zašto njihovo ministarstvo turizma ima nadležnosti i za filmsku industriju? Odgovore smo potražili od čelnika turističke ponude Malte, zemlje koja za razliku od veće Crne Gore ima 20 aerodroma. Priča Jasne Okićević.
Manje i od Crne Gore. Malta uspijeva da godišnje privuče 2 miliona turista i održi stopu turističkog rasta od 4 do 5%. Prošle godine, kada je Crna Gora strijepila zbog poremećaja na ruskom valutnom tržištu, Malta je ostvarivala povećanje turističkih dolazaka za čak 9%. Kako to postižu, pitamo Leslie Velu iz marketinškog odjela turizma Malte.
Our ministry, although the minister is primarily responsible for tourism, it also has other responsibilities, including aviation.
Naše ministarstvo, iako prvenstveno odgovorno za turizam, ima i druge odgovornosti, kao što je avioprevoz. A to je, znate i iskustva Crne Gore, izuzetno važan segment za destinaciju na koju avionima stiže 98% turista.
Industry human resource development.
Također, ministarstvo donosi odluke i u oblasti obrazovanja turističkih kadrova, jer obezbjeđuje kvalitetnu obuku za nosioce usluga u našoj turističkoj ponudi. Crnu Goru je teško uporediti sa većinom mediteranskih država razvijenog turizma, smatra direktor CTU-a Žarko Radulović, jer je riječ o mnogo efikasnijim sistemima koji omogućavaju uspješno funkcionisanje turističkog tržišta.
Svi smo mi mediteranske zemlje, ali nije nam startna pozicija ista. Malta je tradicionalno vezana za pojedina tržišta ne decenijama, nego stotinama godina. Vi ponudite prosječnom Englezu Maltu, Kipar ili Crnu Goru, sigurno će Kipar ili Malta da pobijede u odluci u odnosu na Crnu Goru. Ishodno tome, svaki od nas treba da pošalje poruku, a zašto treba da dođe on baš na tu destinaciju gdje bi mi željeli da dođe, a to je konkretno Italija, Crna Gora. Mislim da mi nemamo tu poruku dovoljno izgrađenu i da trebamo na tome da radimo, da razmišljamo kao mali, a da pravimo planove kao veliki.
Zato je Malta, na primjer, u domen odgovornosti ministra turizma ubrojila i filmsku industriju. Zašto, objašnjava Leslie Vela.
It helps place Malta on the map.
Kakve veze ima filmska industrija sa ministarstvom turizma? Ima. Pomaže da se Malta locira na mapi atraktivnih destinacija. Tokom proteklih godina promovisali smo se tako kroz velike hollywoodske filmove koji su prikazivali ljepote Malte, kao što su filmovi Gladiator, Troja, ili neke televizijske serije, kao što je bila prva serija Igre prijestolja. Tako ministarstvo kroz oblast filmske industrije kreira sinergije koje doprinose turističkom uspjehu Malte. Ako bi trebala primijeniti iskustva Malte, najprije bi to trebalo uraditi u oblasti dostupnosti Crne Gore, ocjenjuje Radulović.
Crna Gora je prije svega ostrvska zemlja kao i Malta. U Crnu Goru jedino avionom možete da dođete bez problema. To je naš osnovni problem, slaba aviopovezanost.
I kada je riječ o marketingu destinacije na globalnom tržištu, treba uhvatiti korak sa savremenim turističkim tokovima koji se odvijaju na internetu. Veliki dio domaće promocije već je na globalnoj mreži, ali treba preći i na sistem online poslovanja koji sve više potiskuje turoperatore. Žarko Radulović.
I to je glavni naš alat, jer mi donedavno smo u Crnoj Gori imali veliki problem zato što smo imali tezu da sa alatom iz 80. godina mi možemo da popravljamo kola 2015. godine. U međuvremenu toliko se auta promijenila, toliko je novih dijelova da taj alat apsolutno više nije za upotrebu i ide u muzej.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Još jednom najvažnije vijesti. Policija saslušava građane za koje sumnja da su učestvovali u neredima na protestima u Podgorici. Glavni specijalni tužilac podnio krivičnu prijavu protiv advokata Vladana Bojića zbog sumnje da je povrijedio tajnost postupka. Izvještaj o napretku Crne Gore trebalo bi uskoro da bude objavljen, saopšteno iz Evropske komisije. 7 godina zatvora za Bilala Bosnića zbog podsticanja na terorizam, vrbovanje i organizovanje terorističke grupe. Eksperti sve bliži teoriji da Islamska država stoji iza pada ruskog putničkog aviona iznad Sinaja. Pobunjenici Slobodne sirijske vojske i Rusije počinju pregovore o zajedničkoj borbi protiv ISIL-a i političkom rješenju u Siriji. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas. U proteklih gotovo pola sata s vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.